რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. შესვენება გამოცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც ჯერჯერობით კვლავ დახურული რეჟიმი და წინასასამართლო სხდომის ფორმატით განიხილავს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს. შესვენების გამოცხადების მიზეზია პროკურატურის მიერ სასამართლოსთვის წარდგენილი ახალი მტკიცებულება, რომლის გაცნობისთვისაც დაცვის მხარეს დრო 3 ნახევრამდე მიეცა. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი შარშან ოქტომბერში დააკავეს. მათ ბრალდება სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვა. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ ცხდომაზე დაამტკიცა კანონპროექტთა პაკეტი, რომელიც პროკურატურის რეფორმას ითვალისწინებს. კანონპროექტები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული, კერძო ცვლილებები უნდა შევიდეს პროკურატურის კანონში, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსსა და საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის კანონში. იუსტიციის სამინისტროში მომზადებული პაკეტი ახლებურად განსაზღვრავს პროკურატურის ადგილს სახელისუფლებო სისტემაში. ქვეყნის კონსტიტუციის თანახმად პროკურატურა იუსტიციის სამინისტროს სისტემაშია და მას იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობს. ამ როლის გადახედვა საჭიროებს საკონსტიტუციო ცვლილებას, რაც ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება. ნამდვილად იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა ვარიანტი, რომელიც არ მოითხოვს საკონსტიტუციო ცვლილებებს და პროკურატურის რეფორმირებას წელსვე ითვალისწინებს ეფექტიანად და სწრაფად. ამ მოდელის თანახმად პროკურატურის საერთო ხელმძღვანელობას იუსტიციის მინისტრი საპროკურორო საბჭოს მეშვეობით განახორციელებს, მთავარი პროკურორის დანიშნვის უფლებამოსილება კი განაწილდება საპროკურორო საბჭოზე, მთავრობასა და პარლამენტზე. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის წარმატებით ჩატარებისთვის მადლობა გადაუხადა ფინანსთა მინისტრს ნოდარ ხადურს და სამინისტროს თანამშრომლებს. პრემიერის ინფორმაციით, წელს საქართველოში ჩატარდება კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება, მათ შორის შავი ზღვის ბანკის ყოველწლიური შეკრება, აბრეშუმის გზის ფორუმი და უეფას სუპერთასი. პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ თბილისში სამკურნალოდ იმყოფება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი, არადასტურებს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში ალექსანდრე ანქვაბის ყოფნის შესახებ არაფერი სმენია. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა გაემგზავრა მოსკოვში, სადაც დღეს შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინი და ხაჯიმბა რუსეთ-აფხაზეთის ურთიერთობების განვითარების შემდგომ გზებს განიხილავენ და განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობენ მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების რეალიზაციას. მოსკოვსა და ოკუპირებულ აფხაზეთ შორის გაფორმებულ ამ დოკუმენტს უკანონოდ აცხადებს საქართველოს ხელისუფლება, ქვეყნის პარტნიორი სახელმწიფოები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. მოსკოვში გამგზავრებამდე რაულ ხაჯიმბამ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრად დანიშნა ბესლან ხაგბა. მანამ თანამდებობაზე შეცვალა რაულ ლოლუა, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტიდან საკუთარი სურვილით ამ კვირაში გადადგა. ორი მოზარდი დაიჭრა ამერიკის ფლორიდის შტატში, სადაც ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს სასკოლო ავტობუსს. ტელეკომპანია CBS-ის ინფორმაციით, პოლიცია თავდამსხმელთა ცხელკვალზე დაკავება ვერ შეძლო. სამართალდამცავთა ცნობით, სასკოლო ავტობუს ცეცხლი გაუხსნა ორმა ახალგაზრდამ, რომელთა ძებნის ოპერაცია აქტიურად მიმდინარეობს. მაშველებმა ნეპალში რამდენიმე დღის წინ გაუჩინარებული ამერიკული სამხედრო ვერტფრენების ნამსხროები აღმოაჩინეს. წინასწარი ინფორმაციით, ვერტფრენში მყოფი ყველა ადამიანი დაიღუპა, კერძოდ 6 ამერიკელი საზღვაო ქვეითი და 2 ნეპალელი ჯარისკაცი. ამერიკული სამხედრო ვერტფრენი ნეპალში დამანგრეველი მიწისძვრების გამო მიმდინარე სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობდა. 99 წლის ასაკში ლას-ვეგასში გარდაიცვალა ბლუზის მეფე წოდებული ბიბი კინგი. მისმა ადვოკატმა სააგენტო Associated Press აცნობა, რომ ლეგენდარული მუსიკოსი თავის სახლში ძილში გარდაიცვალა. აპრილში ბიბი კინგს შაქრიანი დიაბეტის გამწვავების გამო ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა. მრავალი ჯილდოს, მათ შორის 15 გრემის მფლობელმა ბიბი კინგმა პუბლიკასთან გამოსათხოვარი ტურნე 2006 წელს გამართა. ჟურნალ Rolling Stone-ის მიერ 2011 წელს ჩატარებული გამოკითხვით ბიბი კინგმა ყველა დროის საუკეთესო გიტარისტების ასეულში მე-6 ადგილი დაიკავა.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა რეჟავა გახლავთ. ქალის როლი ეკონომიკის განვითარებაში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. რა ბერკეტებს ფლობენ და რამდენად აქტიურობენ ქალები ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების გზაზე, როგორია მათთვის საინტერესო ბიზნეს იდეები, რამდენად არიან ისინი ჩართული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და რა როლს ასრულებენ კაცები მათ გვერდით. დღეს ყოლება სამი სტუმარი და ამ თემების გარშემო ვისაუბრებთ ლიკა ბასილაია შავგულიძე, საინფორმაციო პორტალის იუ ჯორჯია ინფოს მთავარი რედაქტორი, ზურა მოდებაძე, ამავე პორტალის ანალიტიკოსი და ანა მიქაძე ჩიკვაიძე, საქართველოს ყველის მწარმოებელთა გილდიის თავმჯდომარე. დღეს ესენი იქნებიან ჩვენი სტუმრები და თქვენ შეგიძლიათ შემოგვიერთეთ დარეკოდ ტელეფონის ნომერზე 2988 327, 2988 327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ თემას, ეს არის ქალის როლი ეკონომიკის განვითარებაში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალის როლი ეკონომიკის განვითარებაში. წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებს, ესენი არიან ლიკა ბასილაია შავგულიძე, საინფორმაციო პორტალის იუ ჯორჯია ინფოს მთავარი რედაქტორი და ზურა მოდებაძე, ამავე პორტალის ანალიტიკოსი. მადლობა მათ მობრძანებისთვის. საინფორმაციო პორტალი EU Georgia Info და ინტერესებულ პირებს თავაზობს ყველა ფერს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ, ანუ იმ დიდი პერსპექტივის შესახებ, რაც ევროკავშირმა ასოცირების შეთანხმებისა და მისი ძირითადი სეგმენტის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ფარგლებში შესთავაზა საქართველოს. ძალიან მოკლედ და მშრალად რომ ვთქვათ, ეს არის ადგილობრივი წარმოების დახვეწა გაფართოებისა და შემდეგ უკვე საქართველოში წარმოებული პროდუქციის 500 მილიონიან სამხმარებლო ბაზარზე გატანის პერსპექტივა. მოდით საუბრის დასაწყისში ჩამოთვალოთ, რომელ სამწარმოო სფეროებს შეეხება ასეთი პერსპექტივა და რამდენად სწორი გზით მიდის საქართველო ამ მხრივ. ზურა, ანალიტიკოს თხოვთ.
დარგი, კი ბატონო, სიამოვნებით. ესე იგი, მივესალმები პირველ რიგში მაყურებელს და შემდეგ უფრო ხე საქმეზე რომ გადავიდეთ. არის ბიზნესის თითქმის ყველა სფეროში შესაძლებელი არის, რომ ადამიანმა თავისი ბიზნესის განვითარებისთვის ევროკავშირის დახმარება მიიღო, თუ ამაზე არის საუბარი და უფრო მეტად ამ ეტაპზე ნაკლებად ყოველ შემთხვევაში არის დახმარებები ბიზნესის ინდუსტრიულ ნაწილზე, მაგრამ უფრო მეტად არის იგივე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და არამარტო. ამ ეტაპზე არის უფრო სწორად რამდენიმე დახმარება ევროკავშირის. ეს არის DCFTA-სა და მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა. ეს არის 54.5 მილიონი ევრო, სადაც და მოწყვეტილი ჯგუფები არიან, ანუ ძირითადად ამ დახმარებას ეძახიან საბიუჯეტო დახმარებას, გარკვეული რეფორმების სანაცვლოდ ბიუჯეტი ამ დახმარების 50% იღებს, ანუ ბიუჯეტში გადაირიცხება ეს რამდენიმე მილიონი ევრო. ნაწილი, ანუ დანარჩენი თანხა ხმარდება კონკრეტულად შესაძლებლობების განვითარებას ბიზნესში, კერძო სექტორში თუ სახელმწიფო უწყებებში. მაგალითად, სახელმწიფო უწყებებში თავიანთი უნდაები რომ განავითაროთ, ამ მხრივაც მათ აქვთ დახმარება და არის შესაძლებლობა ეს 54.5 მილიონი ევრო, ევროს ნაწილი დაიხარჯოს ამ მიმართულებით. ასევე წერამ ამბობდი, მოწყვეტილი ჯგუფები არიან იგივე ქალები ბიზნესში, იძულებით ადგილმონაცვლე პირები და სხვადასხვა ჯგუფები. დიახ.
გასაგებია. ამ ხელმისაწვდომობაზე, აი ამ რესურსთან ჩვენ კიდევ გავმახვილებთ ყურადღებას. ცხადია. მე მინდა ლიკას ვკითხო, თქვენ საინფორმაციო პორტალზე ხშირად ხვდებით ხოლმე მასალებს ამ თუ კონკრეტულ სამეწარმეო სფეროსთან დაკავშირებით, მაგალითად როგორც არის ლურჯი მოცვი, ან მაღლის წარმოება, თაფლის ბიზნესი და შემდეგ. და მე როგორც ხედავ, ძალიან ბევრი აზიარებს სოციალურ ქსელში, ძალიან დიდი ინტერესია თქვენი პორტალის მისამართით. თუ შეიძლება რომ მითხრათ, რომ გადავხედოთ ამ სფეროებს, სად ხდება უფრო მეტი ქალი და თუ დომინირებენ რაღაც გარკვეულ სფეროებში ქალები?
არ ვიცი რამდა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. პირველ რიგში დიდი მადლობა ამ აუდიტორიას, ჩვენი მსმენისთვის. მინდა თქვა, რომ არ ვიცი რამდენად დომინირებენ ქალები, თუმცა კაშკაშა ვარსკვლავებივით კი ჩანან ხოლმე ყოველ ჯერზე, როცა კი საუბარია რაიმე სამეწარმეო ინიციატივაზე. იქნება ეს დაუშვათ ფერმერული საქმიანობა, უშუალოდ მესაქონლეობასთან მიმართებაში, თუ უშუალოდ მებაღეობა იქნება ეს, თუ აი კენკრის მოყვანა იქნება, თუ აი რა და აი მაგალითად ეხლა ჩვენ ძალიან საინტერესო ისტორიას გადავეყარეთ. აი იზოლდა ქიტესაშვილი გურჯაანიდან, უშუალოდ 3 ჰექტარზე მოყავს მაყვალი, ამერიკული უეკლო ჯიშის მაყვალი, რომელსაც უკვე აქვს ყავს თავისი მყიდველი, არამხოლოდ დაუშვათ სამეზობლოში, არამედ ევროპაშიც კი დაკონტრაქტებული აქვს მას თავისი მოსავალი და ამ გარდამისა ისრაელშიც. და ამ ქალბატონმა მოახერხა ის, რომ არამხოლოდ შეისწავლა თანამედროვე ტიპის მეურნეობას, როგორ გაუძღვეს, არამედ მოახერხა ასე ვთქვათ უცხოელ ინვესტორებთან და უცხოელ პარტნიორებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარება იმგვარად, რომ მას დღეს აქვს და იცის როგორ ისარგებლოს თანამედროვე ტექნოლოგიები და ისიც როგორ დაუშვათ დააკონტრაქტოს თავისი მომავალი უკვე სამომავლოდ ისე, რომ შემდგომში კიდევ დაგეგმოს შემდეგი მოსავლის გეგმა, დააწყოს როგორ და სად გაყიდოს. და საუცხო ის არის, რომ დაუშვათ აი როგორ მოახერხა ამ ქალბატონმა ამ შესწავლა იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს მიმართულება ჩართული, ძალიან სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის გამახვილებული ჩვენს, ანუ ჩვენს ქვეყანაში ამაზე ყურადღება, როგორ უფრო ინტენსიურად, როგორ დაეუფლონ ჩვენი ფერმერები, გლეხები, მეურნეები თანამედროვე პრაქტიკას სოფლის მეურნეობის ბიზნესში და გარდაქმნან თავიანთი მეურნეობები ბიზნესად რეალურად და რეალური შემოსავლის წყაროებად.
სათანადო ცოდნის პირობებში ეს ქალი მიაღწევდა უფრო მოკლე დროში ალბათ, ხო, რაღაცებს?
მოკლე დროშიც მიახსენ თუ შეიძლება მეც ჩავერთვი. მოკლე დროშიც მიაღწევდა შრომის ნაყოფიერებას გაიზრდებოდა, ესე ვთქვათ, ანუ მეტი მოტივაცია ექნებოდა ამ საქმის კეთების, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის, ოდესაც სოფლის მეურნეობის ტრადიციული მეთოდებით ჩვენ ახორციელებ წარმოებას, ეს ძალიან მძიმე ტვირთია და შესაძლოა ოდესმე ამ ტვირთის სიმძიმემ გაფიქრებინოს, რომ საერთოდ შეეშვა ამ საქმიანობას, არა და ახალი ტექნოლოგიები გაძლევს იმის საშუალებას, რომ შენ იყო უფრო ეფექტიანი, უფრო მეტად კარგად წარმოჩინდე ბაზარზე, ქონდეს სურსათის უნებლობა და პლუს ხარისხი, რაც ანუ სურსათის უნებლობაზე და ხო, დამოწყობა,
რაც უკვე განძლევს პერსპექტივას, რომ გაიტანო შენი პროდუქცია სტაბილურად, სტაბილურ ბაზრებზე, როგორც არის ევროპა.
თქვენს საინფორმაციო პორტალის ფურცლებზე აი ხშირად ვკითხულობ ხოლმე ძალიან საინტერესო მასალებს, აი მოცულობასთან დაკავშირებითაც, აი შეგროვების გზებიც არ არის დანერგილი, თქვა ერთმა კომპანიამ შეაგროვოს რაღაცა სახის პროდუქცია და თქვა მიაწოდოს იგივე დიდ სავაჭრო ქსელებს, როგორც არის თქვა Carrefour-ი ან Smart-ი ან რაღაც. მე მაინტერესებდა რომ დაუბრუნდეთ ისევ ქალებს ან თქვენს არაჩვეულებრივ პორტალზე, ხშირად არის ხოლმე არაჩვეულებრივი საინტერესო მასალები და ბევრი ავტორი არის ჩვენი ზურა. მაინტერესებდა რესპონდენტებს შორის რამდენად ხშირად ხვდებიან ქალები და რამდენად არიან ისინი მოტივირებული.
პრინციპში ამის სტატისტიკა, ზუსტი სტატისტიკის
არაშემელია,
მაგრამ დიახ, როდესაც ჩვენ ხვდებიან, ანუ ქალები ბიზნესში, ბიზნესის წარმოადგენელი ქალები, ისინი არიან აქტიურები, შემილია ვთქვა, ანუ რამდენიმეს გახსენებაც ძალიან მარტივი არის ჩემთვის და ანუ მეტად ესე ვთქვათ კორპოლიოზურები ზუსტად იციან თავისი ბიზნესის შესახებ, გათვლები უფრო მეტად აქვს და ანუ სპონტანურად არაკეთებენ თავის საქმეს ამის
სფეროებში.
სფეროები, როგორც ახლა ჩვენთან იყო, ძირითადად ანუ მებაღეობის სფერო არის, არის ესევე ძის პროდუქტების წარმოების სფერო, შესაძლებელია კიდე სხვა რაღაცები.
აი ბიზნეს ალოსთან დაკავშირებით საოცარი ისტორია დარეჯან კანთელაძე, რომელიც ქალაქ თბილისელია წარმოშობით. დაახლოებით 10 წლის წინ, თუ არ გარმეშ 10-12 წლის წინ გადაწყვიტა, რომ წასულიყო წალკის რაიონის სოფელ სანდაში და იქ შეიქმნა ფერმა. და რატო გადაწყვიტა, თქო, რომ კითხე, ნუ აი ეს პასუხი გამცა, რომ მე ვხედავდიო ჩემს გარშემო გაჭიროებასო და ფიქრობდი, რომ ჩვენ თუ არ გავაკეთეთ ესო, ვინ უნდა გააკეთოს მაშო და გარკვია სხვა შორს, რომ იმ სანტაში ძალიან ადრე კომუნისტების დროს აწარმოებდნენ შვეიცარიულ ყველს და მე ამ ყველს ყიდნენ კრემლში, მიქონდათ თვითფრინავებით მოკრეისიდან და რატომ თურმე, იმიტომ რომ ის იქ მოდის განსაკუთრებული ჯიჟი, ეს ყვითელი ყვავილი, რომელიც აძლევს ამ განსაკუთრებულ ფერს ყველს და წარმოიდგინეთ, ადამიანი წავიდა თბილისიდან, ოჯახი არ მიყვებოდა, არც მეუღლე და არც შვილები და წავიდა და 15 ძროხი დაიწყო თავისი მეურნეობა და დღეს აქვს თანამედროვე წარმოები, წარმოება დანერგილი მთლიანად, ჰასაპის სისტემა და პერსპექტივა დღეს ყიდის ყველა სუპერმარკეტში და ალბათ თუკი ოდესმე დადგა ექსპორტზე საუბარი, ალბათ დარეჟანი იქნება ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამას განახორციელებს.
შეიძლება, თუ შეიძლება კიდე დავამატებ, წერანდელი კითხვის გაგრძელება არის პრინციპში. წერან ვახსენეთ ასევე, რომ ტრადიციული სოფლის მეურნეობა, რაც არის ძალიან ფეხმოკიდებული ჩვენში, ესე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობაში და ქალები ამხრივ გამოირჩევენ იმით, რომ ისინი უფრო მეტად არიან ინოვატორები, ვიდრე მისდევენ ტრადიციულ სოფლის მეურნეობის წარმოების მეთოდებს და ეს არის მნიშვნელოვანი რაღაცა. მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ინოვაციური მიდგომები ძალიან გჭირდება ახალ ტექნოლოგიებზე გადასვლა. ასევე ვიცით, რომ ახალი ტექნოლოგიები არის ძვირი სიამოვნება, მაგრამ შესაძლებელია თავიდან მარტივი მეთოდები წარმოების იქნას დამუშავებული, ისეთი როგორიც არის მაგალითად მოსავლის, როდესაც მოსავალს მოიწევ, მის სერვისის შენახვა, დასაწყობება, შეფუთვა, ტრანსპორტირება, დისტრიბუცია, ისე რომ შენ რაც მოიყვანე, ჩვეულებრივი თუნდაც ტრადიციული სოფლის ანუ ტრადიციული წარმოებით, ესე ვთქვა, შენ ისიც ის მოსავალიც ნახევარი არ გააფუჭო მანამ სანამ მიტან მომხარებლამდე, საბოლოო მომხარებლამდე სანამ მიტან და გაყიდი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მარტივი მეთოდების ცოდნა, მაგრამ ანუ ქალებიც ვთქვობენ, რომ ამ შემთხვევაში ეს ბაიც იყოს წესრიგში და ანუ ასევე ფიქრობენ მომავალზეც, რომ უფრო დაიხვეწოს ესე ვთქვა და ეძებენ გზებს.
აი ეს არის
ჩვენ შეფხვედრია ყოველ შემთხვევაში ამის თქმა და ნამდვილად შეგვიძლია ამ ეტაპზე.
გასაგებია. თუმცა ბიზნესში მაინც კაცები ჭარბობენ. ყოველ შემთხვევაში, მაი ლიკა მარაჩოლებრივა თქვა, რომ ქალები სადაც არიან, იქ კაშკაშებენო. ეს ბუნებრივია მათ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მაგრამ მაი კაცები უფრო მეტნი არიან. რატომ ხდება ასეთი დისბალანსი, რატომ გვაქვს სახეზე? ეს მაინტერესებს და რა შეიძლება უშლიდეს, თქვა, ქალს ხელს, რომ თქვა, წაიძიოს წინ ამ სფეროში. ერთ-ერთი ფაქტორი ალბათ შესაძლებელია იყოს, თქვა, ის, რომ მათ ხელი არ მიუწვდებათ კერძო საკუთრებაზე. ანუ თქვა სახს უტოვებენ როგორც წესი ბიჭებს, მათ არჩევათ თქვა საშუალება, რომ ეს სახლი იგივე თქვა ბანკში ჩადონ, ასე თქვა, ამ სიტყვას გამოვიყენებ, სესხის სანაცვლოდ, ხომ? კიდევ რა ფაქტორები შეიძლება იყოს თქვა?
გარდა ამისა, ალბათ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია და მე გავეცანი 2013 წლის კვლევა არიოღონდ გაეროსი გენდერულ საკითხებზე და იქ იყო, რომ ქალებს გარდა ამისა, რომ ხელს უშლის ეგეთი გარემოებები, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ, გარდა ამისა ისინი ამბობდნენ, გამოკითხულთა 16% ამბობდა, რომ ხელი შემშველი ფაქტორი იყო თვითონ სამსახური სტრუქტურაც. 16% ეს არ არის ცოტა, ხო? თვითონ სამსახური სტრუქტურა ვერ ერგებოდა იმ მოდელს, რაც სასურველი იქნებოდა მათთვის გამოკითხულებისთვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბათ ის, რომ აი მაგალითად ზოგი ქალი თვლიდა, რომ მე გარდა იმისა, რომ აი ბიზნესში უნდა ჩავერთო, რაღაც დასაქმებული ვიყო, მე მეწევს სახლის საქმეების კეთებაც და ანუ გადაღლილი ქალი ერთ-ერთი ესეც იყო დასახელებული, რომ მიდიოდა სახლში, მე ვეღარ ახერხებდა სახლის საქმეების
კეთებას. ესეც შრომის არათანაბარი გადანაწილების.
დიახ, შესაძლოა ესეც იყოს. კონკრეტულად დაკონკრეტებული არ იყო, მაგრამ რა იგულისხმებ ამაში, მაგრამ რაღაც ფაქტორები გამოყოფა.
ფინანსების ნაკლებობა რამდენად არის ხოლმე ხელის შემშლელი ფაქტორი?
ფინანსების ნაკლებობა ალბათ
ყველასთვის არის
ნაკლება და არა.
თუ არის
ყოველთვის ტრადიციული მიდგომები ქალის როლთან დაკავშირებით, ჩვენ საზოგადოებაში ეგეც იქნება ერთ-ერთი ხელის შემშლელი ფაქტორი. ჩემი აზრით, იმის გათვალისწინებით, რომ აიც უმრავლესობას დღეს მე მგონი მიაჩნია, რომ ქალის ადგილი არ არის ბიზნესში, არ არის საქმეში. უმრავლესობას ალბათ შეჯერობით ასე არის სამწუხაროდ და მიაჩნიათ, რომ ქალის ადგილი არის სახლში, სამზარეულოში, ეგრეთ წოდებულ ქუხნაში და ჩვენ ეს სტერეოტიპი და ეს მიდგომა უნდა დავაგრიოთ.
ნამდვილად, ლიკად თვითონ ანგრევს ამას, უკვე ძალიან დიდი ხანია. ბიზნეს იდეებზე მინდა გამამახვილო ყურადღება, თუ შეიძლება. ზოგადად, აი მე მყავდა ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, ქეთი ფაცაცია და საინტერესოდ ლაპარაკობდა იმის თაობაზე, რომ USAID-ის პროექტის ერთ-ერთ სეგმენტს ახორციელებენ ისინი რეგიონებში და რომ იქ მაინ მერჩენიერ დღეს ქალებს დაევალათ დაწერონ ბიზნეს გეგმები და იდეები. ესე თქვა, წარმოაჩინონ, რაც მათ თავში უტრიალებთ. და აღმოჩნდა, რომ მათ არ აქვთ ორიგინალური იდეები, ისინი ყოველთვის ცდილობენ გააკეთონ ის, რასაც აკეთებს 10, 20, 30 მეზობელი. და ცხადია, იმ პროდუქტით ბაზარიც გაჯერებულია, როგორც ადგილზე, ასევე საქართველოსში ყველა ერთმანეთს ბაზავს.
აი ჩვენი პრაქტიკიდან
არა, ამ შემთხვევაში ქალებზე იყო და ალბათ კაცებშიც იდეების ნაკლებობა უნდა იყოს, ასე ჩემი დაკვირვებით. ეს
ნაკლებობიდან მოდის ეს ყველაფერი და შესაძლებლობების ჩვენებიდან ინფორმაცია არა ხალხს, რა სად ვითარდება მსოფლიო, საით მიდის ევროპა.
კი, ინფორმაციის ნაკლებობა თავარი პრობლემაა, გეთახვები ლიკა? ყოველ შემთხვევაში, ახლა მიზეზებზე ძალიან შორს წავიყვან და ლაპარაკე. უბრალოდ მაინტერესებდა თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, თუ გამოიკვეთა ისეთი იდეები, თქვათ, რასაც გითქვამთ, რომ აი ამას რატომ არ აკეთებენ? აი ეს გასაკეთებელია, თქვათ, ეს საინტერესო იქნებოდა, ან ეს ბაზარს ჭირდება, ან რაღაც სხვაზე. აი თქვათ, თვითონ ის ხოლმე მაშინ დაესახელებინა რამდენიმე ასეთი იდეა და იყო სატაცურის წარმოება, მაგალითად იყო სალათის ფურცლების წარმოება, მწვანე სალათის და რაღაც მსგავსი იდეები. თქვენ რას შეაშველებთ, ასე ვთქვათ, იქნებ გვისმენდეს ვინმე და ჩაუჯდეს
თავში. ეხა ვერ მომიფიქრო, მაგრამ ვიცი რომ არავინ არ აკეთებს ჩვენთან საქართველოში იმის კლებას, რეალურად რისი გატანა შეგვიძლია ჩვენ ევროპაში სოფლის მეურნეობის პროდუქციიდან. თუ კი ამაზე ვილაპარაკებთ, ნუ ამ ინდუსტრიულ პროდუქციაზე შესაბამისად, ანუ ჩვენ დღეს არ გვყოლება სახელმწიფოს ან ვინმეს მიერ ჩატარებული, რომელიც გვეტყვის და ეტყოდა ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ აი ჩვენთან მაგალითად უკაცრავად ჩავხდა, რომ საიძე დაგვიწერა ერთ-ერთი სტატიის ქვეშ, რამოდენიმე ერთ-ერთი იყო ქალბატონი და ერთი იყო მამაკაცი, რომ იქნება გვითხრა სახელმწიფომ, რა ვაწარმოო ჩვენო, რა მოვიყვანოთო, რომ ტყილა არ ჩიჩქნოთ ეს მიცაო. ანუ შესაბამისად ადამიანებს მითუმეტეს დღეს, როდესაც ასეთი სავალუტო კრიზისია ხო ქვეყანაში და ანუ პრობლემა გვაქვს, ხო? რატომ არ აკეთებს არავინ იმას, რომ მიაწოდოს ადამიანს იდეა, რა მოიყვანონ იმისთვის, რომ შემდეგ ევროზე, ანუ სასურველ ვალუტაზე გაყიდონ ეს პროდუქცია ევროპაში. და იყვნენ მედიერად, შემდეგ აქ რეინვესტიცია გააკეთონ, განავითარონ სხვა რამ, ფიქრონ დივერსიფიცირებულად ექსპორტზეც და ადგილობრივი ბაზრის დაკმაყოფილებაზე და სხვა წარმოებაზე, სხვა ინდუსტრიულ რაღაც მიმართულებაზე იფიქრონ და ასე შემდეგ. აი ეს რატომ არ ხდება? ჯერჯერობით ვერ მივაკვლიეთ ამ
პასუხს. დავამატებდი, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულებით თვითონ აქვს, ანუ მისი ფუნქცია არის, რომ მეწარმეებს დაეხმაროს შიდა და გარე ბაზრების მოძიებაში. ჩვენ ერთი მხრივ გვესმის ხოლმე პოლიტიკის შემქმნელებისგან, რომ ბიზნესმენი საქმეა თვითონ მოიძიოს თავისი ბაზარი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს დებულებაში უწერია მითუმეტეს ისეთი ეკონომიკის პირობებში, როგორიც ჩვენ გვაქვს. ეს თვლით, რომ აუცილებელია. ხო, ანუ ამაზე ხართები და ზუსტად ამიტომაც აღმოჩნდა ეს ჩანაწერი დებულებაში. მეორეს მხრივ, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აკეთებს პროექტს, რომელსაც დაუშვათ ერთ-ერთი რომ განვიხილოთ, ეს არის დანერგი მომავალი და იქ არის ისეთი კულტურების მოყვანა, ანუ შეგიძლია შენ ანუ გრანტი აიღო, ან თანადაფინანსება აიღო ისეთი კულტურების მოყვანაზე, რომელიც საერთოდ არ არის რენტაბელური, რომლის წარმოება საქართველოში, აი შენ რო აწარმო შეიძლება კარგი პროდუქტი გამოგივიდეს, მაგრამ ევროპაში ვერ გაყიდია. აი თუნდაც მაგალითად ვაშლის ბაღი, ხო, შეიძლება ვაშლი არ იყოს ამ ეტაპზე და ეს ბევრი მეწარმე ამას ამბობს, ვისაც უკვე აქვს გამოცდილება მებაღეობაში, რომ ვაშლი არ არის რენტაბელური.
მაგრამ არის რენტაბელური შინდის ღმართლი,
სხვა კულტურები
და ამის თაობაზე
მოცვი, იგივე ჟოლო.
ხო, თუ მისცემ ინფორმაციას და გაუხსნ გზას, შესაბამისად ეს ხალხი მოისუნთქავს, ხო, რაღაცა მოტივაცია გაუჩნდება და ეს არ ხდება.
როგორც მაგალითად აი გურიაში და აჭარაში ხა იციან, რომ ლურჯი მოცვი მოდის იქ და ძალიან ბევრი ფიქრობს როგორსა და დანაირად გააშენებს.
კი, ჩვენთანაც მოდია ხოლმე, მაგალითად მოვიდა ერთ-ერთი ფერმერი და თქვა, ეს საგურამოში შემძლებო მე მოცვი, რომ ნუ ხა ჩვენ აშუაში ვართ, ისე რომ ვთქვა, ხო, საინფორმაციო
პორტალის
და რაღაც ცოდნა, რაღაც ბაზა გამიგროვდა და მომენტალურად გავესი პასუხი, რომ საგურამოში ლურჯი მოცვი ვერ მოიქცა.
მნიშვნელოვანი ცოდნა გაქვს დაგროვილი აშკარად.
ჟავენია და იქ არ არის და სხვა გარემოა საერთოდ კლიმატური.
ძალიან სამწუხარო არის პრინციპში, იმიტომ რომ შესაძაც მეწარმე იწყებს, ან პოტენციური მეწარმე, შესაძაც იწყებს ინფორმაციის მოძიებას თუნდაც ინტერნეტში, ანუ ჩვენ უფრო აქტიურები შეიძლება ზოგჯერ ვართ და ზუსტად ამიტომ არის ხოლმე, რომ ჩვენ მოგმართავენ და არა იმ დაწესებულებებს, იმ უწყებებს, ვისაც უნდა მიმართ.
მე ნახე მაგალითად ფეისბუქზე ხშირად მიყო ამაზე ლაპარაკი, ბევრი ლაპარაკობდა, რომ აი თაფს ქონია ძალიან დიდი მომავალიო და თქვენ საიტზე აპელირებდნენ ზუსტად, რომ აი წავიკითხეთ ასე და ისე. თაფს აქვს ნამდვილად დიდი მომავალი, ვიცით ჩვენ და არამხოლოდ იმიტომ, რომ თქვა ქართულ ფუტკარს აქვს ყველაზე დიდი ხორთუმი, ხო? მაგრამ სახელმწიფოსაც ძალიან დიდი როლი აქვს იმისათვის, რომ თქვა თაფმა მიიღოს ის სახე, რომელიც მისაღები იქნება თქვა ევროკავშირში.
კი ბატონო. ორი სიტყვით რო ახსნათ, ანუ რატო თაფლი, როდესაც ევროკავშირის მისია ჩამოსული იყო, ზოგადად მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ევროკავშირის ბაზრის გახსნაზე და DCFTA-ის შესაძლებლობებზე, ამ შემთხვევაში ქართული მხარე და ევროკავშირის მხარე ხდა, რომ დაესახელებინათ ის პროდუქტები, რომლებსაც ექნებოდათ ახლო მომავალში ექსპორტის შანსი. და ესეთი ორი პროდუქტი დასახელდა მაშინ იმ ეტაპზე, ეს იყო ქართული თაფლი და მეორე ეს იყო შავ ზღვაში, ქართულ აკვატორიაში მოპოვებული ქაფშია, ანუ იგივე ხამსა, იგივე ანჩოულსი. და ანუ თაფლი ძალიან აქტიურად მიდის თაფლზე მუშაობა, თაფლის ლაბორატორია სამწუხაროდ ჩვენთან არ არის ანუ
სექტემბერში
ამ საოცრებად
ლაბორატორია არსებობს დია
ორიოდე წუთი ნინო როდონაიასმა დაუთმოთ მიკროფონი ახალ ამბებს გაგვაცნობს და ამის შემდეგ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ შეხვედრაზე დაამტკიცა იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტთა პაკეტი, რომელიც პროკურატურის რეფორმირებას ითვალისწინებს. ახალი მოდელით პროკურატურის საერთო ხელმძღვანელობას იუსტიციის მინისტრი საპროკურორო საბჭოს მეშვეობით განახორციელებს. მთავარი პროკურორის დანიშნვის უფლებამოსილება კი განაწილდება საპროკურორო საბჭოზე, მთავრობასა და პარლამენტზე. დღესვე მინისტრთა კაბინეტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან უსაფრთხოების სტრუქტურების გამოყოფას ითვალისწინებს. პრესით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თბილისში სამკურნალოდ იმყოფება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი, არ დაადასტურა საქართველოს შრომის ჩამთვლელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში ალექსანდრე ანქვაბის ყოფნის შესახებ არაფერი მენია. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა გაემგზავრა მოსკოვში, სადაც დღეს შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. ორი მოზარდი დაიჭრა ამერიკის ფლორიდის შტატში, სადაც ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს სასკოლო ავტობუსს. ტელეკომპანია CBS-ის ინფორმაციით, პოლიციამ თავდამსხმელთა ცხელკვალზე დაკავება ვერ შეძლო. 99 წლის ასაკში ლას-ვეგასში გარდაიცვალა ბლუზის მეფე წოდებული ბიბი კინგი. მისმა ადვოკატმა სააგენტო Associated Press-ა ცნობა, რომ ლეგენდარული მუსიკოსი თავის სახლში გარდაიცვალა. მრავალი ჯილდოს, მათ შორის 15 გრემის მფლობელმა ბიბი კინგმა პუბლიკასთან გამოსათხოვარი ტურნე 2006 წელს გამართა.
წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები ჩვენ ვლაპარაკობდით თაფლზე მის ძალიან დიდ პერსპექტივებზე შევიდეს ევროკავშირის ბაზარზე თუმცა ამ მომენტისთვის ამ წუთისთვის საქართველოში არ მოქმედებს ლაბორატორია რომელიც თაფლის ხარისხს დაადგენდა და კერძოდ ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად რომ თაფლში არ უნდა იყოს ანტიბიოტიკებისა და პესტიციდების ნარჩენები რა პერსპექტივა აქვს ლაბორატორიის შექმნას ეს მაინტერესებს და შემდეგ იქნებ ფინანსებთან ხელმისაწვდომობაზე ორი სიტყვა ვთქვათ.
მანამ სანამ კერძო ლაბორატორია გაჩნდება, რომელიც გამოიკვლევდა ქართულ თაფლს, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ თავის თავზე აიღო და დაპირდა საზოგადოებას, რომ მაქსიმუმ მიმდინარე წლის ბოლოს ეს ლაბორატორია უნდა იყოს საქართველოში და შესაბამისად მეწარმეებს გაუადრდება თავიანთი თაფლის გამოკვლევა, თავიანთი პროდუქტების. ამ ეტაპზე არის სიტუაცია, როდესაც მეწარმეები სახელმწიფოს დახმარებით რიგაში აგზავნიან ნიმუშებს და ელოდებიან პასუხებს და ყველაფერი არის დამოკიდებული იმაზე, როგორი პასუხები ჩამოვა ევროპიდან, ესე რომ ვთქვათ, დადებითი პასუხები.
მაგრამ ამას დრო მიაქვს რიგაში
ძალიან ძვირია 2000 ევრო ღირს ერთი სინჩის.
შემოდგომისთვის ველოდებით, ხო? სადღაც
ამოვიდეთ ჩვენ ბოლო ინფორმაციას, რომელიც მოგვაწოდა სამინისტრო სოფლის მეურნეობის ველოდებით სექტემბერში ამ ლაბორატორიის გახსნას, რომელიც უნდა გახსნილიყო მარტში ჯერ კიდევ, თუმცა იქ ტენდერთან დაკავშირებით პრობლემები იყო და ვერ გაიხსნა. და ნუ შემდეგ თავარი არის ერთგვაროვნება, მოცულობა და ამ კუთხით რეალურად აი მაგალითად ემპარდის პროგრამა რომელიც კოოპერატივების მხარდაჭერას გულისხმობს არის ერთ-ერთი კარგი გამოსავალი. ვინაიდან რუსეთს გაერთიანდებიან ჩვენი მეწარმეები ამ თაფლის მწარმოებლები, რასაკვირველია უფრო მეტი შანსია რომ გაჩნდეს დიდი მოცულობა სტაბილურობისთვის, სტაბილური მიწოდებისთვის და ერთგვაროვნება ხარისხის და შემცველობის კუთხით.
მესმისკი. ევროკავშირი მცირე და საშუალო საწარმოების ხელშეწყობისთვის როგორც უკვე ვთქვით, ფულია გამოყოფილი. ამისთვის ხელმისაწვდომობა მაინტერესებს ამ ფულთან ვის აქვს და რა პირობებში?
კი ბატონო, აღინიშნა უკვე ემპარდის პროგრამა, ეს არის 52 მილიონიანი პროგრამა, რომლის ფარგლებში კოოპერატივების დახმარებას ახორციელებს 4 კონსორციუმი, რომელიც ჩართული არის ამ პროცესებში. გარდა ამისა, დაანონსებული არის
4 წელიწადგან შემდეგ.
ხო, არა, 4 სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია, ხო, KEA, ადამიანი გაჭიროებაში, ოქსფამი და კიდევ ერთი გამოცდილება აუცილებლად.
ქვეყნის კონტრაქტი აქვს თავის და ამით შედიან რეგიონებში.
კი, ამით ესე ვთქვათ, დაფარული აქვთ გარკვეული რეგიონები საქართველოს, ყველა რეგიონებზე არ არის დონორების მიერ დაფარვა, რა ძალიან სამწუხაროა, თუმცა ანუ ხდება ხოლმე დუბლირება, ანუ ერთი და იგივე დონორი ერთ და იგივე რეგიონში მუშაობს, თუმცა ამბობენ ისუნებიან, რომ ცოტა ხანში ეს ისე აღარ იქნება და მთელი საქართველოს დაფარვა მოხდება. რაც შეეხება DCFTA facilities პროგრამას, ეს იქნება 28 მილიონ ევროიანი პროგრამა.
ეს დანარჩენი პირველ წელს, შემდგომ წელსაც მაგდენი და იმის შემდგომ ამის განმავლობაში და შეება გაიზარდოს.
ეს არის გრამატოკოლის მოწვევა და უცხოელი ვაჭრობის
ეს ფოლში შეიძლება ხელში რაც გაიზარდოს.
იბიარდი ანუ
ტრანსში გაივლის სხვა
მესმის კი უბრალოდ აი
დიახლა რა იქნება ეხლა
ადამიანმა როგორ უნდა მიიღოს
ეს კი ბატონო ესე იგი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტები ამ დახმარებაში და ეკონომიკის სამინისტრო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ასევე სურსათ ზერონული სააგენტო და მეწარმეობის განვითარების სააგენტო სუყელანი ერთად შეთანხმდნენ და მუშაობენ ახალ პროდუქტზე რომ ადამიან მეწარმისთვის გაიზარდოს ფინანსებზე ხელმისაც მობა და ითვლება რომ ეხლა იგივე სოფლის მეურნეობის სფეროში დაკრედიტება ესე ვთქვათ ძალიან რისკიანი სფეროა, ამიტომ საპროცენტო განაკვეთები არის მაღალი და ამ ფასილიტის შემთხვევაში იგეგმება რომ მოხდეს კერძო კომერციული ბანკების იმგვარად ესე ვთქვათ დაფინანსება, რომ მათ შეძლონ იგივე ეროვნულ ვალუტაში გასცენ თავიანთი კრედიტები, ასევე დაწიონ საპროცენტო განაკვეთები.
არა, ჯერ სტრუქტურა
გასაგებია
2016 წლიდან გაეშვება 2016 წლიდან
ამასაც პარტნიორობის სამზე
გასაგებია
21 მაისს დაველოდოთ და ყურადღებით იყვნენ ბიზნესმენები. მოდით ასე დავასრულოთ პირველი ნაწილი ამ ჩვენი გადაცემისა, ქალის როლი ეკონომიკის განვითარებაში ასეთი იყო თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლიკა ბასილაია შავგულიძე საინფორმაციო პორტალის EU Georgia Info-ს მთავარი რედაქტორი და ზურა მოდებაძე ამავე პორტალის ძალიან საინტერესო ანალიტიკოსი ახალგაზრდა. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და რამდენიმე წუთში ჩვენ დავბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ქალის როლი ეკონომიკის განვითარებაში. წარმოგიდგენთ გადაცემის კიდევ ერთ სტუმარს და ის გახლავთ ანა მიქაძე ჩიკვაიძე, საქართველოს ყველის მწარმოებელთა გილდიის თავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, ვიცით ძალიან დაკავებული ხართ. ანა მიქაძე ჩიკვაიძე პროფესიით ფილოლოგი ქალი, რომელიც ისე გაიტაცა საქართველოსი ყველის უძველესი ტრადიციული სახეობების შესწავლისა და აღორძინების საქმემ, რომ დაუფიქრებლად დაიწყო სრულიად ახალი და განსხვავებული ცხოვრება. დარწმუნებული ვარ, ეს ისტორია თქვენ ძალიან ბევრჯერ გაქვთ მოყოლილი, მაგრამ მინდა გთხოვოთ, რომ ჩვენი მაყურებლებისთვის და მსმენელებისთვის მოკლედ მოგვიყვეთ, თუ როგორ და რატომ მაინც და მაინც ყველი.
ისტორია ცოტა ბანალურია. ერთ რაღაცას მოუყვები, ერთ ბატონმა მოიყვანა ორი თავისი ქალიშვილი ჩემთან და ეუბნება, რომ ეს სულ რაღაც 2-3 წლის წინ ხდება, არა მაშინ, როცა მე დავიწყე ზოგადად ეს პროექტი ქართული ყველი და ეუბნება, აი ეს არის ქალბატონი ანა, ქალბატონმა ანამ გააკეთა საშვილიშვილო საქმე, აღორძინა ქართული ყველი და ახალ ისტორიას დაუდო საფუძველი და უსმენ და როცა გაქებენ, სადაც უხერხულ მდგომარეობაში ხარ და მით უმეტეს რატომღაც მოვინდომე, რომ ძალიან თავმდაბალი ყოფილიყავი და ძალიან უბრალო და ზედმეტად მოვინდომე და აი ქალბატონი ვანა იქნებ ჩემ შვილებს ვამბოთ, როგორ დაიწყეთ ეს არაჩვეულებრივი პრობლემა. მე კი ძალიან ბანალურად უმუშევარი დავრჩი და არ ვიცოდი რა ეკეთე. და ამ კაცს ახი შეეშალა და ცხოვრებაში აღარ გავიმეორებ ესეთ რაღაცას, თუმცა ეს მართლა ასე იყო. ანუ ბავშვთან ამას არ ვიტყვი, ვისთვისაც რაღაცა პატარა მაგალითი ვარ, რომ რაღაცა კაი საქმე გამოიწვია.
მესეც მაგრამ აი უმუშევარ ადამიანებში ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი
ხარ. სინამდვილეში რა მოხდა, მე ასე უგონოდ ვიყავი შეყვარებული საქართველოს ინტერნეტის განვითარებაზე და მეძახდნენ ზედმეტ სახელად, როგორც ახლა მეძახენ ამეყველი ანას, მეძახდნენ ელექტრონულ ანას, იმიტომ რომ ყველაფერზე ელექტრონული მთავრობა, ელექტრონული ვაჭრობა, ელექტრონული გარიგება, ელექტრონული ინსურენსი, ვაკეთე ყველაფერს ვაყოლებდი ითავსაც. და მეძახდნენ ე ანას. მეც მე ისე მოხდა, რომ ეს ჩემი არანორმალური სიყვარული საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართ მივიდა მსოფლიო ბანკის ყურამდე და არაჩვეულებრივი პროექტი ჩამომიგდო ღმერთმა, ეს იყო საქართველოს განვითარების კარიბჭე, country gateway ასე ერქვა. ეს იყო პირადად ჯეიმს ვულფენსონის პროექტი, მაშინდელი მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტის პროექტი და ძალიან უყვარდა მისი ესე ჯეჭიშე იყო ასე ვთქვათ, ფილოსოფიური პროექტი იყო და მე გავშალე ვრთები ბოლომდე, მოკლედ ამ ყველაფერი რაც გამაჩნდა სულში, გულში, ტვინში, ყველაფერი, მოკლედ აი ჩავდი ამ პროექტში და ეს იყო საქართველოს სკოლების ინტერნეტიზაცია, ზოგადად ინტერნეტის განვითარება, ვოცნებობდი რომ ქუჩის ყველა კუთხეში ყოფილიყო public access ცენტრები, რომ ადამიანებს უფასო ინტერნეტთან წობა ქონდა, სოფელში ყოფილიყო
ეს სკლიერათი ყავით იმ სამყაროში.
და ეს 2003 წელს როგორც ბევრის ჩემნაირი აქტიური ადამიანის, იმიტომ რომ არ მოვიაზრებოდი სიტყვაზე რაღაცა ჯგუფში, ნუ
პოლიტიკურ
ჯგუფებში არ წერი ვარ არასდროს, არ არის ეს ჩემი საქმე.
თამაშობენ მდგომარეობაში ამ
მიყვარს, მიყვარს ძალიან, მიყვარს პოლიტიკა და პოლიტიკოსები თავისებურად. აღმოჩნდა ისე, რომ ეს პროექტები არ მქონდა. ერთ წელიწადი ნერვიულობდი, იმიტომ რომ იმდენად მიყვარდა, რომ სულ იქმინდოდა ყოფნა, მაგრამ ვინც გადაიბარა ამ ტიპის პროექტები, მათ არ უნდოდათ მონაწილეობა ამ პროექტებში და ვფიქრობდი რა გამეკეთები და გავაკეთე რაღაცა გარდამავალი პროექტი, ეს იყო საქმიანი საქართველოს წიგნი, სადაც ისე მოხდა, რომ დაგროვდა რაღაცა, ხა ვერაფერ ვერ ვიტყვი იმას, რომ როცა მოვიდა 2003 წელს ახალი ხელისუფლება, არაფერი არ გააკეთეს და საზიზღები იყვნენ, არ იყო ასე რაღაცებს ვაკეთებდნენ და ამის კრებული მომივიდა საინტერესო და ფიქრობდი რომ ისევ გამომცემლობაში მეცა და ბედი, იმიტომ ძალიან ახლოს მინდოდა მაინც მოკნა თემებთან, აი რა კეთდება, როგორ შენდება რაღაცა ზოგადად და აღმოჩნდა რომ ამ ერთ-ერთი წიგნის კეთების პროცესში გავიცანი ქალბატონი თამელ საგარეიშვილი, ეთნოგრაფი და მასთან საუბრისას უბრალოდ ცოტა სიხარხომე ბუხართან, ქალბატონ თამელ საგარეიშვილი არის მოარული ენციკლოპედია ეთნოგრაფიაში, გიორგი ჩიტაიას პირდაპირ მემკვიდრეა სამეცნიერო, მას ჰქონდა გარემო შექმნილი სახლში, სამსახურში, ყოველგვარადაც ყველაფერი გელაპარაკებოდა შენს წარსულზე. მე არ ვარ წარსულის ადამიანი, მე ვიცივაც რაღაც მომავლის პროექტებზე, მაგრამ ყოველთვის რაღაცა ფანტასმაგორიულ პროექტებზე ვფიქრობ და მიზიდავს. და ამ ქალბატონმა წარსული დამანახა მომავალში. ანუ ის წარსული, სხვანაირი წარსული იყო. ეს არის წარსული, საიდან მოდიხარ, რომ მე უკეთესი იყო ხვალ. ეთნოგრაფია ზოგადად ასე შემოიტანა ჩემში და აი ესე ზოგად საუბრებში იყო ნახსენები ყველა. და საუბა ასევე ზოგად საუბრებში ქალბატონ თამელს კითხა, რომ ნუ რა ქალბატონ თამელ, როგორ ხდება ის, რომ ასეთი ძირძველი მესაქონლების ქვეყანა ვარ, რაღაც 4 კინკილა ყოლიყოთ იმერულის ულგუნი გუდა და ჰაჰა ეგრეთ წოდებული ქარხანა. მითხარ შენი ჭირიმე არ გაიხედო იმ თემისკენ. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული თემა, ჩვენც კი ეთნოგრაფებიც ამ თემას ძალიან მსხვილად ვეკიდებით, იმიტომ რომ მერძევეობა არის გრანდიოზული თემა. მე ღვინობა ხო იცი როგორი თემაა? მეღვინეობა თქვა და ვენახი, ურძენი, ღვინო. და რძეში ერთი წარმოების პროცესი, მაშინვე მითხრა ამ ტიპის ინფორმაცია, რომელსაც ასე მოახდინე ჩემი სული იმპონირება, ასე თქვა. ერთი პროცესი და შენ იღებ 14-15 დასახელების პროდუქტს. მე თქვი როგორ? მაშინ არ ვფიქრობდი ამაზე და რომ დავფიქრდი, ასეა მართლა. მოწვენი რძეს თუ არა, როგორც კი მოყვეთა ზეს და როგორც კი ყოველ სამოიყვან მე ეცხება რაცხებები შეება შატი შარდანაკეთებ კარავს ნადუხს ღაჭოს ასე შემდეგ
და რო გიხრეს არ გაიხედოთო ზუსტად გაიხედოთ
აი რო მიხრეს არ გაიხედოთ ანუ ეს საერთოდ ჩემი ხასიათია ვინც მიცნობს ყველა მითის რო
ახირებული ვარ ხშირად ამბობთ ხოლმე
თქვენ ძალიან ახირებული ვარ ხანდახან ეს ხელსაც მიშლის იმიტომ რომ თუ რამე ავიკვეტე მორჩა სანამ ის არ გამო ვერაფრით ვერ შევეშვები
კარგია ეს თვისება
არა თან უნდა გამოვიდეს ბოლომდე და კარგად
უნდა
დასრულდეს და მე ვიცაც უნდა იმან ჩაიბაროს თავი რო ის და დაიწყოს და ანუ ლოგიკური
დასასრული
უნდა კონდეს იმას უნდა დასრულდეს ეს ამბავი და ნუ თავის გზაზე უნდა დადგეს
პატრონს
უნდა ჩააბარო ასე ვთქვათ და ასე დამემართა ყოველ შემთხვევაში ხალხთან თამა დიდხანს არ ვაძლევდა ციგნებს იმიტომ რომ ამბობდა რომ შენ კარგად გამოგდი საგამომცემლოსად
და მოიძიეთ შემდეგ თანეს ციგნები
მე ისევ ქალბატონ თამილო იმიტომ რომ შემთხვევაში ქალბატონ დღემდე დარჩა ჩემი ცხოვრების რაღაც ეტაპის განსაზღვრელად რომ არა ქალბატონ თამილო მე ვერასდროს ვერ მივიდოდი ამ პროექტამდე
შემდეგ იარეთ საქართველოსში ხო
შემდეგ
რეგიონების მიხედვით აგროვებდით ყოველ სახეობებს
ნებისმიერი ეთნოგრაფიული თემატიკა არ არსებობს ექსპედიციის გარდა შემიტომ თუ ამით დავაძლები მე რეიცხება ახალი ცხოვრება ველი
დიახ
მიდიხარ ველად ანუ გაიჭრები ველად ჩემი სამიზნე ჯგუფი იყო რასაკვირველია ფერმერი და მწყემსები პირველ ეტაპზე მწყემსები იმიტომ რომ ყველ ისევე როგორც ღვინო არის სამონასტრო თემა და მწყემსების თემა. მწყემსებიც ძალიან გვანან სამონასტრო ცხოვრების წესი აქვს მარტონი არიან სასთან და მიწასთან და იმდენს ფიქრობენ და ესეც გამომგონებლობისთვისებები აქვს უამრავი რომ
როცა მწყემსებისთვის
როცა ზუსტად მწყემსებმა მომცეს აი გასაოცარი მასალები პირველი მასალა ეს სიტყვა როცა გიკითხებოდი რომ თქვენ ხო არ მოგბეზდა ერთი და იგივე ყვალიჭამ, აი როცა მოგბეზდება და რაღაცა სხვა გემოსვედებ, რას აკეთებ? მარტივად მიშვიდა რომ გამხმარ ყოველს ყრი ქოთანში, ზევიდან ვაყრი ქონდარს, ვაყრი ნიორს, ვაყრი ციტაკას და მეორე ხურავამ ქო ქოთანს და ის ობდება.
გადის ეჯახ ასეთი?
აი როცა ეს მითხა მოუთხოვე, ეჩვი გამიშთა რომ ქონდა ეს ყველი, არა თქვენო შეbrame დაგემართოთო. მეთქვა მე უკვე არაფერი არ და უკვე დამემართა რაც უნდა დამმართნო და ამიტომ ახლა რას შევჭამ ამით არაფერი არ დამემართა და შევჭამე და გავშეშდი, იმიტომ რომ ეს იყო აბსოლუტურად განსხვავებული გემო. აი თქვენ ყავთ არაჩვეულებრივი და რომელიც ასე ვთქვათ, კულინარიაში ერთ ჩემთვის ძალიან საინტერესო მოვლენა და მაინც ის ახსნიშნავს გემოების აფეთქება, რომ რაღაცა აი ტვინში, ენის რეცეპტორებში, შიგნით ხელში რაღაცა ახალს იწყებს და აი ესეთი იყო ის მაგალითად ბერქონდრიანი, ველური კონდრით შეზავებული ნივრიანი და ციტაკიანი ყველი, რომელიც მე ჩამოვიტანე თბილისში იმ სახით ვერა, იმიტომ რომ ის მართლა ქოთანში ინახავდა, მართლა ობი ქონდა მოდებული და კაცმა არის ის სიტყვაზე ობი არის კეთილშობილი არ არის კეთილშობილი ეს მე მოგვიანა
სამხელოა მოკლედ უნდა ვიცოდეთ როგორ ვაკეთებ
ამას არის ჩემთვის თქვენთვის ვიღაცა ქალაქელს მაგრამ მისთვის არა იმიტომ ის ბუნებრივ გარემოში იღებს ამ საკვებს და მას არაფერი პირიქით თვლიან რომ ეს არის წყემსების აღთიაქი რაღაც როცა მოაყრის სხვა ბალახებს და ბალახები როგორც ფერმენტები ისე აქვს მას გამოყენებული როგორც კულტურა ისე აქვს
გამოყენებული თქვენი ისტორია იმდენად საინტერესოა რომ უსასრულოდ მოგისმენდით დრო გვაქვს უბრალოდ შეზღუდული და ამიტომ მინდა კითხოთ აი საზოგადოებამ როგორ აღიქვა თქვენი ასეთი ტრანსფორმირება და მაინტერესებს აი უშუალოდ კაცები როგორ უყურებდნენ ამას
თქვენი გადაცემის თემა არის ესეთი ძალიან ესეთი მიზნობრივი. როგიცხათ რომ რაღაცა ძალიან ხიშტებით შემქნენ, არა, თვითონ
ან გაუკვირდათ? ამას გულისხმობ.
გაუკვირდათ? კი, გაუკვირდათ, იმიტომ რომ ზოგადად ეხლაც რომ იწევს სიტყვაზე ველზე სიარული, ხალი რომ დადის, აი გუშინწი მაგალითად, მინდოდა ნახილში ყოფნა. ძალიან ლამაზი სანახაობა, დილასაც მე ხა სოფელში გადასახლდი, ამ პროექტის წყალობით მე ხა სოფელში ცხოვრობ, თელეთში ცხოვრობ. მეგობარმა და ამით მოდულ ერთი ჰექტარი მიწა სახლით რაღაცი და მოკლედ იქ ცხოვრობს ერთი თემი ოჯახი გადაუბარგდი და
ვეცი არაჩეულებრივ ფოტოებს აზიარებ ხოლმე
შერეულ მეურნეობას და ვარ ასე ვთქვათ აი ამ იმაში პასტორალში ასე ვთქვათ და ნახიჩი რომ გავდე მომყობოდა ორი მეზობელი რომლებიც ვიფრთხილდებიან იმიტომ რომ მე მათი მეზობელი ხო კაცები და ვიღებდი ძროხებს იმიტომ რომ ზლამაზი სანახაობა ყველა შუკიდან გამოდის ყველა ძროხა მე ეს ყველა ძროხა იკლებება წყაროსთან და მე გადაიბარდება ეს ნახის მე ნახირეს ჩაბარდება და მე ნახირეს მე ცეკას შორს მინდოში და აი მას ყოველთვის ვიღებ თან მუდმივად ამათან საუბრობ ხოლმე პოლიტიკაზე. იმის რაღაცა საოცარი სამყაროა, მათიცია როგორ აშენონ სახელმწიფო, საგარეო ურთიერთობები დალაგებულია, ბიუჯეტი დალაგებულია, ყველაფერი იციან. ამიტომ მე მათთან ახალ სახელმწიფოს ვაშენებ ხოლმე ჩემ და მათ საუბარში. და ვაწყობ რას იცი აი რატო უბრუნდები, ვაწყობ იმას რომ მიფთხილდებიან ხოლმე, როცა მივდივარ რომ ეხა ვინმე რამე არა კადროს კაცო, აი ქალის მომ ეს უფრო არის ხოლმე რო ჩემის აზრით. მე სხვა დის კომფორტს არასოდეს არ ვგრძნობ ხოლმე კაცებთან ურთიერთობაში. თუმცა იყო
აი როდესაც თქვენი იდეებით მიდიოდეთ, თქვათ იგივე სამინისტროში ან სხვადასხვა უწყებაში იგივე საკპატენტში ქონდათ საქმე, ვიცი რომ 14 სახეობის ყველი და რეგისტრირება.
არა, მე ვიქნები ლელა მომაჩიტულება. მე მომაჩიტულება ვიყო ამაში გამორჩეული. ეს იყო პროექტი, რომელსაც უგონოთ პატვისცემდა ყველა. ეს არ იყო
ანამიქაცი.
ეს იყო პროექტი, იმდენად უყვარდათ ანამიქაცე გააკეთებდა ამას თუ პეტრე ვიღაცა პეტრიაშვილი არ ქონდა მნიშვნელობა პროექტს უჭერდნენ ხას. მე დაცული ვიყავი ყველანაირი სექსიზმისგან, ასე ვთქვა, არავინ არ მიყურებდა როგორც ხას. პირიქით ამბობდნენ რომ ღმერთო რა გავაკეთოთ, როგორ დავეხმაროთ ამ პროექტს. მე მაგალითად თქვენი ის დღევანდელი გადაცემის თემად მიმაჩნია, მე ყოფს გამოვიდეს, მე გონა რა ხარ მე გამიმართლა, ყველა ხას ასე უმართლებს. რომ მე ცოტა ლიდერი ვარ ბუნებით, ამიტომ
მე ხათნამდოა
რაღაც არ მგრძნობ. ანუ მე არასოდ არენ არ
მეცოდა,
როცა ქალია და გადავწიოთ, იმიტომ რომ ისე გადავწევდი, რომ ცხოვრებაში არ მომუნდებოდა მე.
თქვენ ჯობდით 5 ჯერ 10 ჯერ
სხვა არ ხოლმე იმის გამო რომ
მაგრამ უნდა შევთანხმდეთ რომ ძალიან ბევრი ხალხი აქვს
პრობლემა. აი მე მაგათ ქონდა შემთხვევა, რომ ასე რომ ვწრაბახობდა რაღაცა, ზუსტად ჩემს ისეთ ახლობელ შემთხვევა, ისეთი რაღაცა, რომ შოქში ჩავარდი, რომ აი ადამიანს მაგათ არ მისცაქ, მაგრამ აი მის უფლება და ოჯახმა მის უფლება რაღაცა პატარა ბიზნესი დაიწყო, რომ იმიტომ რომ ქალია. ეს იყო ჩემი პირველი შეჯახება ამ რეალობასთან. და სიმართლე გითხრა ძალიან ცუდად გავხდი და დღემდე განვიცდი ამას რომ მე იმ ოჯახს ვერაფერ ვერ დავეხმარე, იმ ქალბატონს ვერ დავეხმარე და თურმე ეს ყოფილა პრობლემა. მე გონა რომ არისო. ახალ მე არ მჭირდა მე.
მოდი თქვენ წარმატებას დაუბრუნდეთ და ვთქვათ აი გვისმეს ახლა ბევრი ალბათ ქალი რომლებიც ამ ეტაპზე არიან უმუშევრები, 1000 იდეა უტრიალებ თავში. მაინტერესებს თქვენი წარმატების გასაღები რა იყო და არის თუ არა საწყის ეტაპზე აუცილებელი ვთქვათ კი, დასაწყებად ფინანსები აუცილებელია, მაგრამ ხანდახან ენთუზიაზმით არის ხოლმე რაღაცის დაწყება შესაძლებელი.
თქვენ
ქონდათ, თქვა
მე ვერ მოვატყუებ ვერც ქალბატონს და ვერც ბარბატონს, ვისაც რამის დაწყება უნდა. ფული საჭიროა.
აუცილებელია,
ფინანსების გარეშე დიდი ბიზნესები იშვიათად იწყება, ეს არის ლეგენდები, $10 მედო ჯიბეში და მე გავხდი მილიარდერი. ნუ ეს ლეგენდებია, რომელიც ხანდახან
ამ თქვენ ძალიან დიდ ბიზნესს, მცირე ბიზნესი
ჩინდა, მცირე ბიზნესიც საწყისი კაპიტალი ყველაფერს ჭირდება. მაგრამ არის ხოლმე მეორე მიდგომა. ხა მე მაგალითად ჩემი წარმატება, როცა მე ვიყავ წარმატებული, ეს არ არის ფულში ასახული. ანუ მე ფული ამ საქმიანობიდან ასე ვთქვათ ხელშესახებ და არაფერი არ მიჭირავს. მაგრამ არც ვთვლი რომ რაღაც ტრაგედია შევქნა ამის გამო. პირიქით, სულ მგონია რომ აუცილებლად მომიტანს ეს აქტივობა ფულს. აუცილებლად და იმდენად შვიდათ ვარ რომ აი სიტყვა რომ აქედან წავიდე ბენზინი და ჩავას ხომ მანქანაში, მე რა დღეს არ არის ბენზინის ფული ყალი იქნება. მე უბრალოდ ოპტიმისტი ვარ, მოდი ასე შევხედოთ, მაგრამ ნებისმიერ ბიზნესს ჭირდება ფულიც და რასაკვირველი ენთუზიაზმიც. ახლა ჩემი ტიპის ადამიანის ენთუზიაზმი არის უზარმაზარი კაპიტალი, იმიტომ რომ მე მუდმივად ენთუზიაზმზე ვმუშაობ, მუდმივად ეს არის ჩემი უზარმაზარი.
მე რას გულისხმობ, იცით, აი ზოგი პირდაპირ ოცნებობს უზარმაზარ ფულზე იმისთვის, რომ დაიწყოს რაღაც პატარა საქმე.
ეს არ მიმაჩნია.
დიახ, აი სწორედ ამას გულისხმობ. ხანდახან არის ხოლმე რომ პატარა ფულითაც შეიძლება პატარა საქმის დაწყება, რომელსაც შემდეგ გაზრდი. შეიძლება
იმაზე რომ ფული გჭირდება, ფული საჭიროა.
ბუნებრივია.
გარეშე ბიზნესს ვერ დაიწყებ, ითუმეტეს წარმატება ძნელია, თუ ბიზნესს თავისი კანონები აქვს, მაგრამ ასევე უზარმაზარი კაპიტალი, იმიტომ რომ თქვი სიტყვა კაპიტალი ბურჯერ, ენთუზიაზმი და გამბედაობა. თუ ხარ გაბედული, მე მაგალითად რო გადავედი იმ სახლშიც გადავედი სოფელში, სულ მქონდა $5000 ხელში. რაღაცა გავყიდეთ და იქიდან მორჩენილი თანხა იყო, ჩემო მეუღლემ მომცა ეს $5000 და შევედი ცემენტის შესანახ კანტორაში, ასე ვთქვა, და ის კანტორა გადავაკეთე საწყე, ხა იქ არის პატარა საწარმო მიშენებული. ეხლა იქ მეგობრებს დაუთმე, სხვისი ტერიტორია თანა და გავისმეთ. იქ მეგობრებს დაუთმე და მწყრის ფერმა გავაკეთეთ, მწყერი გვყავს. და მოკლედ ნელ-ნელა ვითარდები და შერეული მეურნეობის რაღაცა მოდელს ქვით. Да, ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ცხოვრობთ სოფლად და ასე ვთქვათ, ჩვენი ხალით მოვყავს რაღაცა კიტრი, პომიდორი, ბანდრიჯანი, კარტოფილი და ასე შემდეგ. ეს კარგია, ძალიან კარგია და ეს არის გამბედაობა, სწორედ ეს არის ენთუზიაზმი. ამას მოყვება აუცილებლად კაპიტალი.
სწორედ ამას გულისხმობს, ზოგს აქვს კარმიდამო, აქვს შესაძლებლობა ეს ყველაფერი განავითაროს. ყოველ შემთხვევაში ბოსტანი მაინც კონდეს საკუთარ თავისი ოჯახისთვის სამყოფი, ხო?
მე ვეჭიდავე. აი კიდევ ერთი ყველაზე მთავარი კაპიტალი ცოდნა. მე ვეჭიდავე მაგალითად მიწას თელეთში ცხოვრობ და წყალი არ არის. და ნუ ინტერნეტში ვიპოვე მაგალითად პერმაკულტურის როგორ შეიძლება პერმაკულტურა აწარმოოს, ესე ვთქვათ, არ დაჭირდეს ბევრი წყალი, მუყა უნდა დაუფინო მიწას, ძივები დააყარო, მე ნაკელი დააყარო და ეხ დავთ ესე უკვე მაქვს ესეთი ექსპერიმენტი, სიტყვაზე მზესუმზი და ჩვეულებრივ მიწაზე დავთ ესე და სიმინდი, ბატიბუტი სიმინდი და იმ არა ჩვეულებრივზე, სადაც მუყაო დავაფინე, მე თივა დავაფინე, მე ნაკელი დავაყარე, მე ესე ანუ გავაკეთე ფენებად მუნჩირებასავით, ეს იქ ჩავთ ესე. იქ ორ დღეში ამოვიდა, იმიტომ რომ წყავდი, სანამ ეწუმები დაიწყებოდა, ორ დღეში ამოვიდა სიმინდიც და მზესუმზი და იქ ორი კვირაც კი ამოწევდი, სადაც არ ეტყობოდა არაფერი, არ გაიხსნა მზესუმზის მარცვლი და არ დაიწყო გაღვივება. ანუ ცოდნაც კაპიტალია. მე რას დარდოფიცით, რომ რადგანაც სულ სოფლის თემაზე მაქვს, ჩემი ასე ვთქვა ნიშა არის სოფელი დღეს და ამაზე მუშაობ, ჩემ თავშიც და სხვებისთვისაც, მეგობრებს და ახლობლებისთვის და თუმცა ნენ გამიზიარებს ამას რაჯობია. მე მგონია, რომ გამბედაობასთან ერთად, ენთუზიასთან ერთად არის საჭირო ცოდნა. ამაზე დიდი კაპიტალი, ამას ვერანაირ ფულად ვერ იყიდი და ამიტომ ცოდნა თუ არის, აკმაგ იმ რო ვამბობ, რო ჩემ მენახილებთან ძალიან მიყვარს ყოფნა, წემსებთან ძალიან მიყვარს ყოფნა. უზარმაზარი ცოლის მატარებლები არ მაქვს. საკმარისად თქვა, მე რაღაცა ვუთხრა ახალი. იმ წუთში ის უტარდება.
აი ეს მეკითხები არის. ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება, ვისაც აინტერესებს ინფორმაცია თქვენგან.
კი.
როგორ გავაკეთე ეს, როგორ გავაკეთე?
ზოგადად ინფორმაციის გაცვლა.
ზოგადად ცხადია, მაგრამ მე კონკრეტულად თქვენ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში.
ინფორმაციის გაცვლა სოფელს ძალიან უყვარ. არიან ესე სტოიკები, არიმჩნევენ, რომ რაღაცა შენგან გაიგეს, მაგრამ მალელღვებიან ხოლმე, როდესაც აი შენს იქიდან მოგაქვს რაღაცა და ეს გაცვლა როცა ხდება, ეს ვერ თოჩოულებრივია, ხო? მე მოგეთი რაღაცა ენერგია ცოდნის აღე შენ ანუ გავცვალეთ ეს ენერგიები და ცოდნაცი ერთმანეთში და ეს ძალიან ისეთი ბუნებრივი მდგომარეობა და კარგია.
სამიოდე წუთი გრჩება და გადაცემის დასრულებამდე და ეს რომ მინდა დაუთმოთ თქვენ, ვთქვათ, რჩევებს, ერთგვარ რჩევებს, რა შეიძლება რომ ვურჩიოთ, იგივე ქალს, კაცს, რომელსაც უნდა რაღაცის დაწყება. და ვთქვათ, რომ არ მოუკვდეს ის ენთუზიაზმი, რაც არის შიგნიდან ხანდახან.
ხო არის კლასიკური გამოთქმა, რომ ისა გავაკეთებ ვინანებ, არ გავაკეთებ ვინანებ, გაკეთებული ჯობია ინდონო, ვიდრე არ გაკეთებული. არ გაკეთებულს როგორ უნდა ინდანო, არ გაგიკეთებე და არ იცის რა შედეგს მოგიტანდა და კარგი. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში კიდევ ხა ანდაზებში ვარ გადავარდეთ ძალიან. ჯაჯდომას, ჯაჯრომა ჯობე და ბლა ბლა და ასე რაღაცა. მინდა გითხრათ თქვენ, ჩემს მეგობრებს, უყოლას თქვენს მენელებს, რომ აბსოლუტურად აი ბოლომდე უნდა დაიხარჯო და უნდა სადო. უნდა სადო, იმიტომ თუ არ სადა როგორ გაიგებს გამოვიდა და თუ არ გამოვიდოდა. მე მაგალითად 3 წლის წინ, ახალი წლის წინ აღამეს გადავედი, წინა დღეებში გადავედი სოფელში, სადაც არ იყო შეყვანილი გაზი, არ იყო შეყვანილი ჯერ წყალი, ნუ შუქი ჩავრთეთ, ასე თქვა, ახლოს იყო სახთან დენის წყალი.
მოიყვანეთ.
რიცხველი დავაყენეთ და გადავედი საცხოვრებლად. მე ვიცოდი თუ მე ფეხს მოვიტრევდი და თუ დავიწყებდი ხა იქ რაღაცა ასეთი წერი უნდა მქონდეს და ისეთი კედელი უნდა მქონდეს და ისეთი იატაკი უნდა მქონდეს, ვერას დროს ვერ გადავედოდი, იმიტომ რომ ისეთი მე არას არ მეკნებოდა ახლო მომავალში ყოველშენ. ამიტომ გადავედი ისეთ ველურ გარემოში, ისეთ პირობებში, რომ ადამიანი ნაკლებად გაძლევდა. და ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ სხვებსაც მოახვიეთ, ასე რომ ჩემ შვილებს მოახვიეთ თავს, ჩემ თქმას მოახვიეთ თავს. გამიჯუტდნენ, მაგრამ მე კი არა, მე აქ უნდა ვიყო. მე მეკნახე როგორ იყო ზამთარი. დასკდა ყველაფერი, დავაყენეთ ბაკი, ხო, გამაცხელებელი და გასკდა, იმიტომ რომ 22 გრადუსი იყო პირველივე წელს.
გაიყინებოდა მილები.
დასკდა. ჩვენ მე არ ვიცოდეს რომ შეფუთვა ჭირდებოდა. ხო, ყველაფერი იქვევი სწავლე. მაგრამ ნუ ეს როგორ რაღაცა იყო, იცით, აი საკაჩი გვაქვს, ხო, წყლის იმაში, საკუთარ ჭაბურღილი გვაქვს და პირველად, იმიტომ რომ ეს სამი კაცი ესე იდგა და მიყურებდა, აი ერთი ამოიღე, აბა ერთი ამ დაყინული იმიდან ამოიღე როგორ.
და ამოიღეთ.
სისხლის სამრებით ამოიღე. მოვიდა პირველად, იმიტომ რომ მეჯიბრებოდნენ რომ ფიქრობდნენ იქნებ გადაიფიქროთ, იქნებ წამოვიდეთ, იქნებ დაბრუნდეთ თბილისში და იქნებ შეეშინდეს ამის. და აი ის სრიჭინებდა ეს რა ქვია რეზინის მილი და აი მართლა ვტიროდი. ოღონდ ფიქრობდი რომ აი ღარ დაინახონ ამათ გავთხოვი მართლაც, მაგრამ აღმოჩნდა ეს რომ მე ამ სიძნელეს ისეთი კარგი იყო რომ მე დამატება არ ვარ არანაირი ღილაკის. ანუ ჩემი მეგობარი მე რო თქვენი მეგობარი ნინო კონჭულია მეუბნება ხოლმე რომ ანა ნუ რატომ უნდა გავიწამო თავი, რატომ არ უნდა მოუშვა წყალი ონკანიდან და რატომ უნდა ჩავთო მაინდამაინც საქაჩი და საქაჩი და მეთქვა ნინო იცი რა თქმა მე საქაჩიდან წყალს ვქაჩავ, მე იქ პროცესში ვარ ჩართული,
მე უშუალოდ თქვენ აკეთეთ
გასაგებია სავსე ვარ ამ ყველაზე.
ძალიან დიდი მადლობა, უღმესი მადლობა, მე იმედი მაქვს რომ აი თქვენი ეს ენთუზიაზმი და სიცოცხლის სიყვარული გადამდები იქნება ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის და ტელემაყურებლებისთვის. უღრმესი მადლობა ანა მიქაძე ჩიკვაიძე, საქართველოს ყველის წარმოებულთა გილდიის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კარგად ზანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. უღრმესი მადლობა.